ምስ ኣሜሪካዊ ናብ ተፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኩሉ ሓቅ ኦፍ ሃገራዊ መረዳዳእን ናይ መሰጋግር መንግስትን ኣወሃዲ ኮሚቴ ዝተባሃለ ኣካል ኣብ ውሽጢ ሃገር ከካይዶ ንዝመደበ ጉባኤ ናይ ርእሰ ብሄር ድጋፍ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ እቲ ጉባኤ ሃገራዊ ስምምዕን ዕርቅን ዘመቻች መድረኽ ክፈጥር ትፅቢት ከም ዝገብር እውን እቲ ኮሚቴ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ካብ ሰላማዊ ኣማራፂ ካልእ ኣማራፅታት ክንጥቀም ኢና ንዝብሉ ሓይልታት እውን ከም ዝሳትፍ ተዛሪቦም። መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኹ ጸብጻብ ተወልደወሉ ገብርኤል።
ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ፣ ናይ ኢትዮጵያ ራእይ ፓርቲ፣ ናይ ኦሞ ህዝብታት ፓርቲን ሰማያዊ ፓርቲን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቲ ሃገራዊ ዕርቅን ምርድዳእን ዝዕላምኡ መድረኽ ንምክያድ ተመዲቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ውጥን ናይቲ ጉባኤ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝተጀመረ እውን ተጠቂሱሎም። ዘላቕን ንኩሉ ዘሳትፍን ፍታሕ ንገዛኣይ ፓርቲ ወሲሕካ ኩሉ ሓቆፍን ሃገራዊ ምርዳእን ዘለዎ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምስራት ምዃኑ ኩሉ ተሰማሚዑሉ ይብል እቲ ናይ ሓባር መግለፂ እዩ። እቲ ኣተሓባባሪ ኮሚቴ ዛጊድ ፈፂመዮም ካብ ዝበሎም ዕማማት ሓደ ክገልጽ ከሎ ድማ ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ናይ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ድጋፍ ከም ዝረኸበ ይገልጽ። እቲ ኮሚቴ ካብ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ተመሳሳሊ ድጋፍ የናዲ ከም ዘሎ ናይቲ ኮሚቴ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ተሻለ ሰብሮ ይገልጽ።
ለተከበሩ ለኣዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላ ደብዳቤ ተዘጋጅተዋል።
ንክቡር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ካልእ ደብዳቤ ተዳልዩሎ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ቤት ፅሕፈቶም ከም ዝበፅሕ ክግበር እዩ።
እቲ ኮሚቴ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ሲያትል ክምስረት ከሎ ካብ ዝኾነ ኣኼባ ዝተፈለየ ምንባሩ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ኣብ መንበር ፓርቲ ሓድነት ኢትዮጵያ ይገልጽ።
የተለየ የሚያደርገውም በዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያኖች በሙሉ የተሳተፉበት
ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብምልኦም እቶም ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኻልእ መንገዲ እውን ዝቃለሱ ኣካላት ኣብቲ ኣኼባ ምሳና ነይሮም እዮም። ብኻልእ መንገዲ ዝቃለሱ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣለዉ። ንሳቶም እውን ኣብቲ ኣኼባ ኮፍ ኢሎም ንምዝታይን ሃገርና ካብ ዘላቶ ጸገም ንምውፃእ ትኽእል ብምዝራብ ምዃኑ ኣሚኖም ምስ መንግስቲ ተዘራሪቦም ፍታሕ ንምምጻእ ዝተሓስበ እዩ።
ዶክተር በዛብህ ኣብቲ ኣኼባ ካብ እተሳተፉ ከም ግንቦት 7 ካልኦት ተመሳሳሊ ውድባትን ብኣብነት ጠቒሶም። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታት ብምኽንያት ዘሎ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን፣ ከምኡ ውን ፀረ ሽበራ ሕጊ ዝመስል እቲ ጉባኤ ከቢድ ኣይገብሮን ዶ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም። ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ህዝቢ ኦሞ ኣቶ ግርማ በቀለ ሎሚ ዘሎ ግዜ ካልእ እዩ ይብል።
ከዓመት በፊት ዶክተር ብርሃኑ ጎኒ ተቀመጥክ ብሎ ዶክተር መረራ ታስሮ ነበረ።
ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ጎኒ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ተቐሚጥካ ተባሂሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ተኣሲሩ ነይሩ። ሎሚ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ዶክተር መራራ፣ ዶክተር ብርሃኑ፣ ዶክተር ኣብይ፣ ዶክተር ሙላቱ ጎኒ ንጎኒ ዝቕመጥሉ ባይታ ንምፍጣር እዩ።
እዚ ኣይጠቕመናን እንታይ ኢሎም እቲ ድሕሪ 27 ዓመታት ዝኾነ ነገር ብሓባር ርኢናዮ ኣለና። ባዕሎም ዝበልዎ እዩ፣ ኣነ ዝበልኩ ወይኮነን፣ ናይ መጨረሽታ ዕድል እዩ ህዝቢ ሂቡና ዘሎ ኢሎም እዮም። ነዚ ምጥቃም ንዕኦም ይጠቕሞም ኢሉ ኣቶ ግርማ በቀለ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ናይ ሓባር ምርብራብ ከም ዝሓትት ዝተገንዘቡ ምዃኖም እውን እቶም ኣባላት ኮሚቴ ምርዳእን ዕርቅን ገሊፆም ኣለዉ። መደረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብተግባር